Herra forseti, ég þakka fyrir það tækifæri að ræða á þetta mál þolmörk ferðamennsku. Það kannski ekki unnt að segja að við höfum orðið hissa þó ferðamenn hafi uppgötvað landið okkar nýlega. Við sem höfum hópast öxl í öxl til sólarlanda og dvalið þar í mannmergðinni og nokkrum hekturum á strönd. Nei, kannski ekki hissa. En við vorum svolítið að stunda átt okkur á þessu og erum jafnvel ekki enn alveg búin að kveikja því að Ísland hefur verið uppgötvað. Herra forseti, við erum svolítið svona Íslendingar. Það kemur skildina að síld og þá eru allir kallaði til og reynda að vinna úr aflanum og vona það besta. Þó oft farið það svo að afraksturinn verið minni en ella en farið var í örlítið hægar í sakirnar. Þannig hefur þetta verið svolítið hingað til með ferðarþjónustuna. En við verðum að standa vörðum okkar viðkvæmu og fallegu náttúru. Herra forseti, hér er svo sannarlega þörf á skýrri stefnumótun og framtíðarsýn er nauðsynleg í þessum efnum og auðvitað fagnaði því að stjórnvöld er að vakna til vitundar aðgerðir og fara að sýna meiri fyrirhyggju. Komið hefur fram að margi ferðamannastaðir eru komnir á þolmörkun hvað ásókn og átroðning varðar. Ójöfn dreifing ferðamannum landið veldur miklu álagi á suma ferðamannastaði og þeir eru aðalega staðsetti hér í nágrenni suðvesturs hotn landsins og ber þá fyrsta nefna Gullfoss, Geysi og Þingvelli en aðra staðum og einni nefna svo sem landmannalögar sem eru staðsettar hér staðsettar að viðkvæmi svæði gróðufarslega séð og lítið þar út á að bera svo stór sjá ekki á svæðinu. Auðvitað mætti nefna marga aðra staði sem vinsælir eru og er í hættu vegna ágangs fólks. Herra forseti, nauðsynlegt er að bregða skjótt við því sumir þessi staðir eru afar viðkvæmir svo ekki sé minnst á lítt kunna afskekta staði sem skyndilega fá mikla athygli á netinu á nokkurs fyrirvara og þeir eru mættir hundruði gesta þar sem ekki sá sála nokkrum dögum fyrir. Sífellt þarf ég að hafa í huga þá viðkomi náttúru hérlendi sem erlendi ferðamenn þekkja ekki frá sínum heimaslóðum. Þannig skiptir máli að skilgreina sjálfstætt þolmörk hvers einstaks staðar. Ferðamenn og upplifun þeirra skerðist ef þeir eru margir á sama staðnum á sama tíma. Augljóst er að fjárfesta þarf í auknum mæli mannvirkjum á ferðamannastöðum svo unnt sé að taka við þeim fjölda sem þanga streymir. En það er ekki nóg. Stjórnvöld þurfa einnig að fjárfesta í samgöngubótum vítt og breytt landið svo að þessi þungi straumur komi skreiðar, leiðar, sinnar landið. Og þar vil ég taka sem dæmi Vestmannaeyjar. Þar standa ónóga samgöngur í vegi fyrir uppbyggingu ferðaþjónustu í Vestmannaeyjum. Herra forseti, það hefur tekist betur en nokkurt grunaði fyrirfram að benda ferðamönnum á að hinga sig einnig stórkostlegt að koma vetri til og engan hafði grunað það fyrir 20 árum að nokkur geti hugsa sér að hýrast hér í kuld og trekki en raunin var önnur. Þetta bendir til þess að það vel mögulegt með samstillt átaki að beina straumi í ferðamanna í ákveðnar áttir. En leið og ég ræði hér dreifingu ferðamanna á mismunandi árstíma vil ég brýna fyrir stjórnvöldum að bráðnauðsynlegt er að fjölga þeim flugvöllum sem eru stakkbúnir til að taka við hlut af álaginu af millilandafluginu og straumi ferðamanna þaðan og fá í fleiri landshluta. Þannig má dreifa álagi af ferðamönnum á fleiri staði en aðeins hér á suðvesturhornið. Þar vil ég nefna staði eins og Akureyri, Egilsstaði, Ísafjörð, Hornafjörð og Vestmannaeyjar.
Þá tekur til máls háttvirtur 6. þingmaður